Herra forseti.
Persónuvernd, hún segir ekki að þetta muni nauðsynlega brjóta stjórnarskrána. En hún varar við að það gæti brjóta stjórnarskrána. Og ef það er möguleik á því að við séum að brjóta stjórnarskrána með lögum hérna á Alþingi, að þá eigum að nota stjórnarskrána, friðhelgi einkalífsins sem við erum öll eiðsvarin til að verja, njóta vafans. Og eins og ég nefndi hérna áður í dag, að þegar að verður gengið endanlega til atkvæðagreiðslu um þetta eftir þriðumræðu, þá skulum við gera það með nafnakalli. Þannig að kjósendur og landsmenn fá að heyra hverjir það eru sem eru tilbúinir að spila rússneska rúllettu með réttindi landsmanna.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir tekur